Yes, 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 ook reg. Baie dankie. Goed, dan is ons klank reg. Dankie Bernard. Gemeente, goeiemôre. Louis Fourie, al die pad van Marble Hall af, wat vanoggend by julle die voorreg het om hierdie erediens te kom lei. Julle sal hoor ek sê nie preek nie, want preek is maar 'n onderdeel en 'n stukkie van 'n erediens. Ons kom lei, ek kom fasiliteer 'n erediens waar dit gaan oor die eer van die Here. Oor die eer van die koning van hemel en aarde. En dis wat ons volgende doen, dis ek om ek hier is. Ons goed, ons klank goed en ons rekenaar goed en ons prentjies is nie lekker nie. Ons kyk of dit werk, okay? So julle moet geduld hê met ons. Ek moet op drie plekke kyk. Ek moet hierdie muis vat en dan moet ek hom druk, maar ek moet hom reguit so intoe point. En dan moet ek hier kyk of wat ek doen daar gebeur. Want dit moet daar ook gebeur, en daar, nee. En dan moet ek nog hier op my notas kyk, want ek kan net my kop uit alles sê nie, nee. So, just be patient, en wees, die genade met my vanoggend. Maar Bernard, dankie, ons het daarom al 'n eind gekom. Die goed lyk vir my of ons het dalk gaan maak. Gerard, Liesel, baie dankie julle. Goed, vriende. Ek gaan hierdie eerste skyfie eers los, terwille van juist, omdat ons nie seker is wat ons tegnologie maak, en hoe dit alles gaan uitwerk vanoggend nie, so ek gaan sommer dadelik beweeg na hierdie volgende skyfie toe, kom ons kyk, daar sy. Ons het nou net die Here geloof, ons het al klaar met ons sogenaamde voorsang, het ons die wonderlikste goed bely en gesê in ons lied en in die liriek, en ons gaan voortgaan daarmee, en ons gaan vanoggend ons diens dan nou amptelik begin, deur hierdie aanvangslied te sing, liedboek 159 vers 1, ons gaan vers 1 sing, maar ons gaan om twee keer sing, en ek sit vir jou sommer die woorde ook so lank op, as ek dit kan kry, nee. Dankie, kom ons kyk gauw, daar is hy. So jy hoef nou niks te doen vir die volgende 20 minute nie. Ok, right, is jy nou right? Lyk my, hy maak soms, ja, lekker. Ok vriende, kom ons lag gauw allemaal klaar, dis die humor vir die oomblik, kom ons probeer nou, ons probeer fokus. Ons begin, en ons gaan hierdie lied net so sittende sing, tweemaal vers 1 van die boek 159, God is hier teenwoordig. Want ons kom nie sommer net saam om die tee te drink, nee. Ons kom om in God se teenwoordigheid te kom. So kom ons sit net so, en as 'n aanvangslied, liedboek 159 vers 1, tweemaal. As simbool van die Here se teenwoordigheid in hierdie erediens vanoggend het die kerk party gemeentes die gebruik om 'n Christuskers, 'n Jesuskers op te steek, wat net vir ons 'n prentjie is, né? Nee? Iets wat ons kan sien, wat ons reg deur die erediens herinner dat God self op 'n manier wat ons nie verstaan nie, deur sy Gees hier teenwoordig is. En daarom steek ek vanoggend ook hierdie Christuskers op, so in aansluiting by wat ons so pas gesing het, God is hier teenwoordig, ons Christuskers. Liewe gemeente, die Here wat self hier teenwoordig is, die lewende Here, nooi jou vanoggend uit, as jy hierso sit, om sommer net na hom te kom, om by hom te wees, en by hom tot rus te kom. Jy mag dalk 'n baie goeie week gehad het, nee, jy mag dalk goeie nuus gekry het, as jy jonk is, mag jy dalk gehoor het, Jesus, baba nummer 2 is op pad, of so iets, nee, en jy sê, Jesus, ons weet nie waar die geld vanaf gekom nie, maar Jesus, of jy dalk een verjaarsdag gehad, een partijtje gehad, of iets hierdie week, nee, jy het goeie nuus gekry. Net so'n week terug was het Valentijnsdag, dalk was ook iets goed rondom dit gewees, nee. Of miskien sit jy vanoggend hier, en jy sukkel om 'n glimlag op jou gesig te kry. Jy sit pas op miskien so'n bietjie met 'n masker, want die week was moeilik. Daar was slegte nuus. Die jaar is so ver al moeilik. Daar is dalk onsekerhede. Jy het dalk slegte nuus gekry. En as dit vanoggend van jou waar is, en jy sukkel om te fokus, dan nooi God jou vanoggend uit. Die lewende God nooi jou en sê, kom na my toe, kom sit by my, kom praat met my oor die goed, sodat ek vir jou kan rus gee. Daai rus wat, en vrede wat Paulus beskryf, wat sê, dit gaan alle verstand te bowe. En ons gaan het volgend op 'n ander manier doen, dalk is jy nie gewoond hier aan nie, maar ons gaan na 'n lied luister, en ek gaan die woorde op die skerm gooi, en die woorde van die lied is onder andere die volgende, aan u voete Heer, is die beste plek, en daarom kom kniel ons voor u neer, en die laaste paar verse van die lied sê, net soos 'n vader wat sy kinders vertroos, so omhels u ons elkeen, u is 'n vader wat versorg, en beskerm, en ons kom tot rus by u. Ek gaan vir jou vra om so te sit, die lied te kyk, te luister, met die Here te praat, vir hom vra vir sy rus. Bernard gaan vir ons die lied.
Net soos 'n vader
Here by wie jy tot rus gekom het nou, groet ook vanoggend vir jou met die volgende woorde uit Kolossense 1 vers 2 uit die boodskap vertaling. Vir al die mense, vir al die gelowiges van Cederpark gemeente, julle wat spesiaal net God se is, julle wat in Jesus glo en daarom deel van God se hegte familie is, mag God ons Vader vir julle baie goed wees. Mag hy vir julle daardie diep vrede gee, wat net hy kan gee. En nou wil ek vir jou vra, as jy vrymoedigheid het daarmee, om daai geliefde van jou wat langs jou sit, jou man, jou vrou, jou kind, jou pa, om vir hulle ook te groet vanoggend, en vir hulle ook die seën van die Here toe te wens. Daai stukkie in blou onder, mag God vir jou baie goed wees, daai gedeelte in blou, sal jy die vrymoedigheid neem met die van julle wat wil, en dit vir mekaar toe bid. Om al kans gehad, wat 'n wonderlike voorreg. Petrus skryf iewers dat ons is ook, nie net die dominee nie, maar elkeen van ons is priesters, dominees, profete en konings, en ons kan ook maar vir mekaar seën en mekaar so groet, soos ons nou vir mekaar gegroet het. Vriende, ons antwoord die Here wat hier is, die Here vir wie ons gevra het om ons rus te gee, ons antwoord om nou, en ons loof en ons aanbid om, ons gaan net een lied sing, dit is 'n nuwe verwerking van Wat 'n Vriend. Here, ons sê Here, Koning van hemel en aarde. Ewige God wat op 'n troon in die hemel sit, maar wat ook hier op hierdie aarde kom stofspore stap het. Here, ons aanbid U. Dankie vir die voorreg dat ons vanoggend kan sê dat U vir ons is 'n vriend is, en wat 'n vriend is U nie. Dankie Here dat ons kan sing, dat ons dit kan bely. Dankie dat die lied ons ook uitdaag om te sê, help ons om van ons trone af te klim en ook 'n vriend te wees vir ons broer en ons suster, maar nie net vir hulle nie, vir die vreemdeling ook. Dankie dat ons U het, Heilige Gees, om vir ons te help om so te kan leef. Here, dankie vir wat vanoggend al hier gebeur het. Vanoggend het kinders van die Here, gelowiges hier ingestap. En U is hier, op 'n manier is U hier teenwoordig, op 'n manier wat ons nie verstaan nie, maar U is hier. En U het vanoggend al, miskien vir ons wat swaar kry, wat suffer, wat nie weet hoe môre en oormôre lyk nie, wat bekommerd is oor goed, U het vanoggend al definitief van ons kom rus gee. 'N Rus wat ons verstand te bowe gaan. Ons bid dat U dit elke dag sal gee vir daai mense wat dit nodig het, Here. U het vanoggend al vir ons kom groet. U het al vir ons kom sê, U gee vir ons vrede. Daai vrede wat net U kan gee. Dankie vir wat alles al vanoggend gebeur het. Partykeer gaan hierdie goed so vinnig by ons verby, Here, dat ons nie eers weet waarmee ons besig is nie. Dankie dat U hier is. Dankie dat U mense aanraak. Dankie dat U ook saam met ons hier uitstap, Here. Ons bely dit. Jy wat self gesê het, onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. En Here, as ons nou verder gaan praat, eintlik maar oor U, Here Jesus, oor 'n lewe saam met U, dan bid ek, Here, help vir ons om te hoor. Ons gaan nou baie woorde hoor, Here, help vir ons om te luister, sodat ons, daar waar dit nodig is, anders kan leef. En ons bid dit nie om oulik te wees nie, ons bid dit nie om het ons moet bid nie, Here. Ons bid dit omdat ons vir U wil ken, vir U wil leef, vir U wil lief wees, U gestuurdes wil wees. Kom help vir ons, Here, Heilige Gees. Amen. Vriende, as 'n mens by 'n vreemde gemeente moet 'n diens kom lei, dan weet jy ons nou nie, wie is hierdie mense nie? Wat doen hulle? Hoe hou hulle kerk? Wat glo hulle? Wie is hulle? Wat werk hulle? Hoe lyk die families nie? So dan, nou weet jy nie, ek weet nooit, wat moet ek eintlik kom preek nie? En dan doen ek maar gewoon net een ding, wat ek so 7-8 jaar terug besluit het. Ek besluit om, as ek net een geleentheid by 'n plek het, dan gaan ek moet die kinders van die Here gesels oor die lewe saam met Jesus Christus, oor leer lewe saam met Jesus Christus. En ek kom ek vertel vir jou waar kom dit vandaan? Hoekom het ek dit 7, 8 jaar terug besluit? Ek was 3 jaar by die CSV, ek was 3 jaar 'n sendeling, toe het ek gaan teologie swat en ek het vir daai 7, 8 jaar was ek 'n jeugwerker in Pretoria by so 2-3 gemeentes. En toe het ek nou dominee geword en dis nou 12 jaar later wat ek 'n dominee is. Maar toe in 2011 gaan woon ek sommer so op die ingewing van die oomblik, gaan woon ek op 'n predikante wegbreek by wat so 4 dae lank was, en 'n dominee wat ek toe nie geken het, die Gys van Skoor van die Kaap, is die retreat leier of die wegbreek leier. En Gys begin en hy vertel rou sy worstel met God, sy 3,5 jaar worstelpad met, hoekom gebeur dit, waar is die Here, hoekom gebeur hierdie goed met my, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n dominee. Hy vertel vir ons sy woestynverhaal wat 3,5 jaar aangehou het vir hom en sy gesin. En ek kry nou nog hoendervleis as ek net weer daaraan dink. Want toe ek daar sit, besef ek, iets van Gys se woestynverhaal is waar van omtrent alle gelowiges iewers in jou lewe. En ek besef dis iets daarvan is waar van my eie lewe. En ek besef wat Gys hierso deel en wat hierdie 4 dae hier gaan gebeur, gaan crucial wees vir my eie geestelike lewe. En ek besef dis crucial vir 'n gemeente, vir die kerk in Hebreë. En toe ek by die huis kom na die 4 dae en ek vertel vir my vrou my belewenis, my ervaring, wat ek gehoor het, ek wil nie te lank praat vanoggend nie, maar kom, ek vertel vir haar die alles wat ek beleef het en die besluite wat ek geneem het en die goed wat vir my oopgegaan het, die teologie ook wat vir my oopgegaan het. Toe sê sy ook met 'n stuk hartseer traan, maar dis die goed wat ek mis. Ek weet daar's iets, maar ek mis dit in die kerk en ek mis dit in my eie lewe. En vanoggend wil ek eintlik vir jou kom 'n prentjie teken van wat ons daai 4 dae gedoen het. En daarin is moeilik want ek moet dit kondenseer, nê? Maar in daai 4 dae het ons eintlik gepraat oor Jesus en Jesus en Jesus en 'n lewe saam met Jesus. En ek gaan vanoggend begin, ek gaan die vraag vir jou vra wat Gys die oggend vir ons gevra het na hy sy woestynverhaal met ons gedeel het. Hy het vir ons klomp dominees, klomp teoloë gevra, waarom het Jesus na die wêreld toe gekom? Nou sit ons nou daar nou hardloop hier al hierdie teologiese wielietjies hier bo. Nou moet jy hierdie vraag dan nou mooi antwoord want hier sit nou 30, 40 dominees nê. En ouens gee 'n klomp goeie antwoorde. Textbook answers nê baie keer. En die antwoord wat mense die meeste kry, nou moet ek ook dit sê, ek het intussen net ek nou al hierdie vraag van so 2012 af vir baie mense gevra. Die antwoord wat ek 9 uit 10 kere kry as ek hierdie vraag van mense vra, waarom het Jesus na die wêreld toe gekom, is die volgende. Maar voor ek dit sê, ek wonder wat sal jy nou gesê as ek jou vra? As ek gou sê, steek gou op, sê gou fyn wat die antwoord. Ek gaan gou vir jou ryd. Die antwoord wat ek die meeste kry en wat Gys ook sê wat hy die meeste kry, is die volgende. Die prentjies wys dit vir ons. Die antwoord is Jesus het gekom sodat ons van ons sonde vergewe kan word. Hy het aan die kruis gesterf sodat ons sonde weggeneem kan word. Hy is ons verlosser, nie verlosser van sonde. En in die antwoord daarmee saamgaan sodat ons kan hemel toe gaan as ons doodgaan. Nou julle, die antwoord is reg, nê? As mense so antwoord, is dit nie verkeerd nie. Dis waar en dis kosbare waarhede, want ons Here Jesus het vir ons sonde gesterf. Hy is die een wat ons verlos van sonde en ons gaan 'n plek in die hemel hê as ons aan hom behoort, as ons vas is aan hom, nê? Dis waar. Is kosbare waarhede vir Jesus mense. En dis waar ons moet begin as ons met 'n verhouding met Jesus leef. Ons moet begin van Here, ek aanvaar ek as 'n sondaar, ek aanvaar U as my verlosser. Here, ek neem U aan en Here, ek leef saam met U tot eendag wanneer U weer kom of wanneer ek my laaste asem uitblaas. Dis alles waar. Maar julle, wat ek daai 4 dae ontdek het, is dis 'n stukkie van die evangelie. Dis die wegspringplek van 'n lewe saam met Jesus. En ek en jy kan geestelik vreeslik arm deur die lewe gaan as dit ons default teologie oor Jesus is. Dit kan baie net gevaarlik wees vir my lewe, vir jou lewe as kind van God, as hierdie antwoord wat in hierdie prentjie gesimboliseer word, as dit die default antwoord op die vraag is waarom het Jesus na die wêreld toe gekom. Kan baie gevaarlik wees. Nou wat is die gevare? Kom ons kyk hier na 'n paar gevare. Dit kan wees dat so geloof nie veel van my vra nie. Want ek vra iewers net vir my, ek moet iewers my kop knik en sê ja, Jesus is my verlosser. Baie van ons het dit op 'n kamp gedoen. Dit was reël geweest, nê? Maar dis 'n kopknik. Kopknik. en ek kan dalk nie veel van my vra nie. Die tweede knopknik wat gebeur, is iewers, dis iets waar ek beheer het nie, maar iewers blaas ek my laaste asem uit, en ek knik my kop, en is my plek in die hemel, moes nou verseker, nee. Dis een van die gevare, so geloof vra nie veel van my nie. Een tweede gevaar kan wees, dat ek nie eindelijk hoef te verander nie, want hoekom moet ek nou, hoekom moet dat transformatie in my leven wees, want ek is moes nou verlos, my sonde is mee gedeel, en ek gaan moes nou hemel toe, nee. Dis moeilike goed om te preek ook hierdie. Dis eenvoudig, maar dis moeilik. Maar die gevaar is, ek hoef nie te verander nie. Kan ook wees dat ek, saam met hierdie, ek verander nie, sit ek al van 'n wagkamer, 'n aardse wagkamer, en ek wag nou vir die hemel. En dan kom maar dikwels nie veel van ons roeping, om as God se gestuurdes in hierdie wêreld te leef nie. Oeps, verkeerde kant toe. Of dan so in 'n flat reality, waar God baie keer afwesig is eintlik. Jy is 'n Christen, maar hy is eintlik afwesig in jou daaglikse lewe, want jy leef nie daagliks eerstehands met jou God nie. En nou, hierdie is miskien die crucialste goed wat ek vanoggend gaan sê. So, waarvoor het Jesus dan nou nog gekom? Kom, ons gaan kyk na so paar dinge. So, waarvoor het Jesus dan nou nog gekom? Wat is groter of meer of breër in die evangelie van Jesus? En ek gaan begin deur 'n paar teksgedeelte saam met jou te lees. Matteus 4 vers 17, die parallelle tekst is in Markus, so ek hoef nie Markus saam met jou te lees nie, maar kom ons lees Matteus 4 vers 17, ek dink die meeste van julle weet waar daar staan. Dit is dus nou net na Jesus se doop, net na die versoeking in die woestyn, wat Jesus begin om te preek, en dan sê hy in Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, Matteus 4 vers 17. Waarvoor het Jesus gekom? Hy kom my koms van God se nuwe wêreld, God se koninkryk aan te kondig. Nee, en dis nie al nie, hy sê en hy nooi ons om deel van hierdie nuwe wêreld te word, hierdie koninkryk van God. Daarom sê hy bekeer julle, dis 'n uitnooi, bekeer jou tot die koninkryk. Bekeer jou tot 'n nuwe wêreld, 'n nuwe manier van leef, nê. Dis een rede hoekom Jesus nog gekom het. Nou lees ons 'n bietjie verder. Lees so 'n paar tekste verder in Matteus. Dis nou net so na Jesus sy eerste disciples geroep het, dan begin hy, dan bedien hy verder, dan lees ons Matteus 4, so vers 23, Jesus het die hele Galilea rondgegaan, en die mense in hulle sinagoges geleer, hy het die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk, van God se nuwe wêreld verkondig, en het elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak, en berigte oor hom het die hele provinsie Syrië, in die hele provinsie Syrië versprei, die mense het toe die siektes met allerhande kwale en pyne, die wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteeders en verlamdes na hom toe gebring, en hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, en van oorkant aan die Jordaan af, het hom gevolg. En dan kan ons nou nie alles in Matteus 5 tot 7 lees nie, maar dis die bekende bergpreek van Jesus, nê? Hoor net so 'n paar van Jesus se woorde vanoggend weer. Hy praat oor versoening, en sê hy, jy het gehoor dat daar van die oudtyd af van die mense gesê het, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Nog iets van Jesus se woorde uit Matteus 5 uit. Jy het gehoor daar van die oudtyd aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie jou eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, en nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja, eenvoudig ja wees, en julle nee, nee. Wat verder gesê word as dit kom van die bose. Ek lees die laaste gedeelte uit Matteus 5 tot 7. Jesus weer aan die woord, hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet en drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Waarvoor kom Jesus? Hy kom om die koningsheerskap by die koninkryk van God sigbaar te maak. Hy doen dit deur sy lewe, sy voorbeeld, sy optrede, nê, sy woorde, en so wys hy vir my en vir jou, Hy leer vir ons en hy wys ons hoe lyk 'n lewe in die koninkryk van God. Hoe lyk 'n lewe onder God se koningsheerskappy? Onder die koningsheerskappy van God vir ons moontlik te maak. Daai daaglikse eerstehandse bewustelike leef met God in Christus, vas aan Jesus, deur die Gees, somme hier en nou. En wanneer breek dit aan? Of kom ek sê eers daai vers, joh, wonderlike teksvers daai, né? Die Vader het ons gered uit die mag van die duisternis en ons oorgebring onder die koningsheerskappy van sy geliefde seun. En hierdie word alles moontlik met die opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees. Nou vriende, vir die goed wat alles moontlik is om waar te word, is daar drie groot uitdagings om in die koninkryk of onder die koningsheerskappy van Jesus te leer leef. Die eerste uitdaging, en ek gaan maar vandag, die eerste uitdaging is, ons moet weer leer om dagliks eerstaans met Jesus te leef. Maar onder daai goede onder gaan ek nie nou lees nie, ons moet weer leer om dagliks eerstaans met Jesus te leer leef. Want, hoekom sê ek weer leer? Want ons verleer gou. Ek is 'n atleet, ek draaf, doen lange afstande. As ek 3 weke nie geoefen het nie, suffer ek weer vir 2 weke. As ek nie daagliks eerstaans met Jesus leef nie, verleer ek het baie gauw. Ons sal weer moet leer om daagliks eerstaans met Jesus te leef. En as ons dit doen, sal ons hom moet toelaat. Ons sal moet plekke oopmaak in ons lewens wat ons nie wil oopmaak nie. Ons sal moet verhoudings oopmaak wat ons nie wil oopmaak nie. En ons sal ons Here Jesus moet toelaat om ons lewe van binne af radikaal te verander. Transformasie. Jesus en die Gees doen dit, né? Dis die uitdagings as ek in die koninkryk wil leef. Daar's nog een. As ek in die koninkryk en onder Jesus se koningsheerskappy leef, dan nooi hy my en hy sê kom saam met my en ons maak as my gestuurdes, maak ons 'n groot verskil in hierdie stikkende wêreld. Dis deel van lewe onder die koningsheerskappy van Jesus. So waar praat ons vanoggend? As ek dit in een woord moet gee, ons praat oor disipel van Jesus wees, né? En julle vir die kinders dalk net, wat beteken disipel wees van Jesus? Dis iemand wat hom volg, wat na hom luister, wat by hom leer, sodat hulle al hoe meer kan leef soos wat hy geleef het. Dis wat 'n disipel doen, né? Die disipel volg, leer en luister. So ons praat vanoggend daaroor. Volg, leer, luister. Dallas Willard, Amerikaanse teoloog, skryf: "Die grootste ding wat in die kerk moet gebeur is disipelskap. Die leer, die luister, die volg van Jesus. Die daaglikse leef saam met hom, waar jy leer, waar jy luister, sodat jy hom kan volg. The church is for discipleship." Maar dan nie net vir onsself nie, as ons hier leer om volgelinge disipels te wees, dan leer ons dit sodat ons na die wêreld ook gestuurdes kan wees, wat sout en lig is, nie? Wat 'n verskil maak. The church is for discipleship, and discipleship is for the world. Die hartseer ding, nou kom ek sê vir jou, ek het dit in my eie lewe ook agtergekom, 8 jaar terug, toe ek op daai wegbreek was, saam met Dominee Gys van Skoor. Die hartseer ding in die kerk is, dat ek dink, meeste mense in die kerk, leef nie as disippels van Jesus nie. Dallas Willard skryf onder andere hierdie aanhaling in een van sy boeke. Hy sê, "The great omission from the great commission is, we lost what discipleship means. We have a Christianity. Ons is gemeentes, we have a Christianity without discipleship. Mense wat nie saam met Jesus leef om by hom te leer hoe om te leef nie." Dis hartseer, ek weet jy, ek ken hierdie woorde al 7-8 jaar, en elke keer as ek dit lees, kry ek hoendervleis en wil ek amper huil. Want ek dink, baie mense in die kerk leef nie as disippels nie. Amerikaanse navorsing sê 53% dominees in Amerika, hulle het 'n steekproef gedoen van omtrent so 7000 dominees. 53% van die dominees erken, ek leef ook nie saam met die Here nie. Want ek moet net perform. Daar's nie tyd om by hom stil te raak nie. Moet net gaan doen. Dis nie verskoning nie, maar dis Amerikaanse navorsing. Hierdie is 'n nog 'n aanhaling. Die van julle wat Dietrich Bonhoeffer ken, hy was 'n Duitse teoloog wat in die Nazi-tyd opgestaan het teen die Nazi-regime saam met 'n groep ander teoloë. Hy is uiteindelik gevange geneem en tereggestel voor die Tweede Wêreldoorlog geëindig het. En hy het gesê die Nazi het goed die Nazi-ideologie ontwikkel oor wat hy daar skryf. Daar was 'n Christenskap in Duitsland in daai tyd wat nie disippelskap was nie. En dan skryf hy, a Christianity without discipleship is a Christianity without Christ. En wat maak dit aan jou? Dit laat my nekhare nou weer reis, wat my vrou geskeer het, want sy sê ek moet beter lyk. Dit laat my nekhare nou reis. Dat ek in die kerk kan wees, dat ek 'n dominee kan wees, dat ek myself 'n Christen kan noem, en ek kan sonder Christus leef. Excuse, maak my soms baie hartseer ook. Dit het my eers kwaad gemaak, maar ek het gemellou soos ek ouer word, en nou maak het my hartseer, dat dit so kan wees. Ek gaan klaar maak, en ek gaan dit vir jou vyf goedjies teken. Jy gaan sit en jy gaan sê, maar ek ken dit als. Ken met die kop, help niks, moet in die hart gaan lê, geleef word, nee. Ek gaan jou vyf goedjies gee, wat sê, hier's merktekens. Hierso is, kom ons noem het science, nee. Prentjies van hoe lyk disipelskap, of wat beteken disipelskap, of volgelingskap van Jesus. Vyf goedjies, ek noem het sommer, disipelskap 101. En ek het nie hierdie al gaan uitgedinkie, is in die Bybel, maar ek het ook die vier daar by Dominee Gys gehoor. Een disipel van Jesus is iemand wat vanuit 'n nuwe werklikheid of realiteit leer leef. Ons leer die hele tyd, ons bly groei. Ek het dan hakkies gesit, ou werklikheid, ons eindelijk 'n ou ding, maar ons vergeet dit, so dat ons moet dit niet ontdek. Een disipel van Jesus is iemand wat vanuit 'n nuwe werklikheid of realiteit leer leef. En daai realiteit is wat in Matteus 28 staan, dis na Jesus' opstanding, praat hy met sy disipels net voor sy hemelvaart. En dan sê hy die volgende twee sinnetjies in vers 18 en vers 20. Jesus kom toe nader en hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En dan sluit hy af net voor die hemelvaart, dan sê hy, onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Dis die realiteit waaruit volgelinge van Jesus leef. Dis die realiteit as die lewe donker word. Dit voel of die wolke so voor jou lewe inskyn en jy kan nie sien hoe lyk volgende maand nie en jy weet nie hoe gaan ek weer hierdie siekte kom nie. Dan is die realiteit. Ek weet nie hoe ek nog 'n dag by die skool fys met daai boelies nie. Dan is die realiteit wat Jesus hierso skryf, dat ek gou die eerste realiteit is Jesus is die Here. Maak nie saak hoe die lewe lyk nie. Jesus is die Here. Aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En as ek syne is, sal hy my vashou. Ek weet nie hoe nie, maar hy gaan my vashou. Hy gaan vir my sorg. Jesus is die Here. Al lyk hierdie wêreld buite beheer. Dis vers 18. Vers 20 sê lekker in die Engels. Jesus is hier. Daai belofte van onthou. Ek is by julle al die dae. Dis die realiteit waarmee gelowiges leef. Waarmee kinders van God leef. Disippels. Julle, dis disipelskap 101. Nuwe werklikheid, nuwe realiteit waaruit ek leef. En ek het my vrou nodig om my daaraan te remind en ek, sy het my nodig om haar daaraan te remind. Jy het iemand nodig om jou daaraan te herinner. Disipel wees 102. 'N Disipel is iemand wat besluit het. Jy besluit om elke dag, nie een keer in jou lewe nie, wat besluit het om die uitnodiging om saam met Jesus te lewe te aanvaar. Matteus 4 vers 19 roep Jesus sy disipels, nê? En wat sê hy vir hulle? Hy het seker ook gefluit, soos Darren net al gefluit het. Kom hier, kom saam met my. En wat sal hy dan doen, het sê hy? Onthou julle? Kom hier, kom saam met my en ek sal julle wat maak? Vissers van mense sien ek. Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hy ouens is ongeleerd, hulle is vissermanne, hulle kan nie en ek praat nie, hulle is hier die fariseers en die skrifgeleerdes van die dag nie. En Jesus kom en hy sê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle iets maak, vissers van mense, wat julle nie gedink het julle kan doen of wees nie. Hierdie dominee nee, het tot in graad 7 gehakkel, ek het nie 'n woord op laerskool gesê nie. Toe ek die eerste keer begin dink, die Here roep my vir bediening, het ek vir hom gelag. En dit was, omtrent so, 7 jaar later, voor ek eers gaan teologie swaat het, want ek het gesê, wat, Here, my pa is 'n voorman by 'n tyrefabriek, ek kon nie praat nie, en die Here maak van my iets, wat ek nie kan dink nie, maar hy doen dit, kom hier, kom saam met my, en ek maak jou vissers van mense, maar wat is die geheim, sien jy die geheim, kom hier, kom saam met my, by woorde van Jesus nie, kom hier, kom saam met my. En dit staan teenoor een ding wat siekte is in ons tyd, een verbruikersgodsdienst, waar ons baie keer eintlik maar miskien sonder woorde vir Jesus sê, hey Jesus, maar kom jy saam met my. Here, ek wil dit en dat doen, Here. En Here, ek het nou hierdie planne, en Here, bless my net, man, doen net hierdie goed vir my. Dis iets anders, as kom hier, kom saam met my, en ek sal jou maak. Weer Dallas Willards skryf hy hierdie woorde, hy sê, non-discipleship is the elephant in the church. This consumer or client relationship to the church is an accepted reality. Hierdie verbruikers ding in die kerk, dat ook verbruikers van godsdienst is, is an accepted reality. Weer eens, hartseer. Discipleskap 103. Om 'n disipel van Jesus te wees, is om saam met hom te leef, dit weet ons nou al, nee, dagelijks eerstaand saam met hom te leef, sodat hoekom, sodat hy ons kan leer hoe om te lewe. En ek wil net vir jou een teks uit die boodskap vertaling uit lees vanoggend. Ek sit dit sommer op die skerm. Daarom wil ek julle uitnooi, Jesus praat. Voel julle moeg vir hierdie lewe. Knak julle knieë onder al julle probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdienst dalk leeg geword, sodat julle geestelike dors nie meer les nie. Dan hoor jy weer die uitnodiging, kom na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. En nou, kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. En dan leer hy vir ons hoe om te lewe in die volgende skerm. Ek sal jou leer dat geluk nie is om altyd vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat het beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom, weer die uitnodiging, kom ontdek wat 'n vreugde dit bring om te leef soos God wil jy moet leef. Dallas Willard vra weer hierdie woorde in sy een boek. Onder andere, hy sê, who teaches you? Whose disciple are you? One thing is sure, you are somebody's disciple. You learn how to live from somebody else. And there's no exception to this rule. Wie se disciple is ek? Wie leer my hoe om te lewe? By wie leer ek hoe om te lewe? By wie leer ons gesin hoe om te lewe? Discipleskap 104. Mos nou logies, nê? As jy by Jesus leer hoe om te lewe, die lewe om hoe om te lewe, moet jy dit ook iewers gaan doen, anders bly dit als jou kop. Moet afsak na jou hart toe, dit moet geleef word, nê? Johannes 8 vers 31 in die boodskap vertaling sê, julle is regtig my volgelinge, as julle my woorde glo, verstandelik instem, maar dan daaraan vashou, wat iets beteken soos, gaan berg dit in jou wese, gaan berg dit in jou hart. En daar volgens lewe. Julle is dan regtig my volgelinge. En ek begin klaar te maak. Disipelskap 105. Om 'n disipel te wees en om saam met Jesus te leef. As dit gebeur, dan hou dit die radikale innerlike transformatie van ons lewe in. Dan gebeur daar goed wat net die Gees van God kan doen en ek wil vir julle twee tekste lees. Wat julle ook ken, maar ek wil dit toch vir julle lees. Ek lees vir eindelijk drie tekste. Galasiërs, gaan alweer Galasiërs begin. Moet er net kry, nee. Daar is hy. Galasiërs 4. Paulus praat, en as hy Galasiërs skryf, dan is daar baie issues in die gemeente, en hy praat eindelijk baie hard met die gemeente. Hy sê, verskrik ook goed vir hulle, maar hy bly met hulle praat as broers en sisters, maar hy sê vir hulle wille goed. En dan sê hy, in Galasiërs 4 vers 19, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Wil julle transformatie, totdat Christus in julle gestalte kry. En dan bietjie verder skryf vir my, hoe lyk het as Christus in ons gestalte kry? Hoe hoor gou hierso, jy ken dit so goed, maar hoor gou net. Galasiërs 5, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. En dan lees ek vir die 2 Korintiërs 3 vers 18 wat ook iets sê van verandering, transformatie as ons saam met Jesus leef. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal Ons allemaal weer spieel die heerlijkheid van die Here. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Maar dit doen die Here wat die Gees is. Vriende, dis Disippelskap 105. En ek sluit af, moet die groot klem maar daarop luister, luister is. Ek het reeds gesê wat disipel wees kan beteken, volgeling, leerling, maar ook iemand wat luister. En baie slim ouens sê, ons sukkel maar om te luister. Ons sit by Jesus en ons sit soms met die Bybel oop voor ons, maar ons sukkel om regtig te luister. Ons sien die woorde, ons hoor die woorde, maar ons sukkel om te luister. En dan skryf 'n paar slim ouens, om mense te help na die stem, om na God se stem te luister, as individue en as geloofsgemeenskap, is die sentrale werk van die gemeente. Iemand anders skryf, this attentiveness, aandag gee, nee, this attitude of paying attention seems to be what Jesus taught his disciples as primary and what is lacking in many Christians and congregations today. En dan, Matthäus 6 in die message vertaling, give your entire attention to what God is doing right now. Hoe leer ons luister? Vriende, hierdie is regtig die laaste skyfie. Ek het net al vir jou gesê, ek moet 4 dae se goed in 'n kort tydjie insit. Hoe leer ons luister? Geloofsgewoontes, geloofsdissiplines. Ou goed wat in die vroeg, wat deel was van die vroeë kerk, maar toe met die hervorming in die 1500 het ons hierdie gereformeerde kerke van hierdie geloofsgewoontes verloor. En dit laat ons sukkel om te luister. Die eerste is 'n ding soos 'n dagritme, en ek gaan nou baie kort probeer wees, dit gaan daaroor dat jy nie net eenmaal 'n dag, 'n kort stukkie, dagstukkie lees, en dalk sommer nog 'n ander ou se gebed ook bid, wat daar geskryf is nie. Dit is ook nie verkeerd nie, maar dagritme gaan daaroor dat 'n ou in jou dagritme ontwikkel, waar jy meer as een keer pause, stop, en by die Here tot rus kom. Na hom luister, dalk daai teks wat jy vanoggend gelees het, net weer daai teks aandink. Dagritme gaan oor, paar keer pause, by die Here tot rus kom. Ander geloofsgewoonte is net 'n manier van Bybel lees, wat nou 'n grand woord het, Lectio Divina, wat beteken goddelike lees van die woord. Maar ons leer nie, ons kan nie sonder die woord nie, vriende, gemeente, ons kan nie sonder die Bybel nie. Ek vra laas jaar vir my belynisgroep, waaroor gaan die boek Handelinge? 12 tieners, niemand kan vir my sê nie. Ek vra 2 weke terug by die hoërskool by ons Bybelperiode, waar daar so 25 tieners sit, vra ek vir hulle, wie was die 3 belangrikste konings in Israel se tyd, Ou Testament? Niemand kan vir my sê nie. Nou begin ek, nou gee ek leidrade, maar niemand kan Saul raai nie. Nou gee ek leidrade, niemand kan Salomo raai nie. En nou, Salomo is nie te moeilik, dink ek, of ek het so gedink. Nou gee ek leidrade oor Dawid. Eers het by die 6de leidraad. Toe steek die 1 graad 8 my sê hand op en sê, Dawid? Jy! Nee? Nou maak ek 'n grapje daarvan. Maar dit lyk vir my, ons ken nie eens meer die feite nie. Hoe kan ons verwag dat die woord en die gees ons kan verander, as ons eers die feite ken nie? Natuurlik is gebede deel daarvan. Natuurlik moet ek dit individueel doen, maar ons het ook mekaar nodig, ons het gemeenskap nodig, vriende. En hier is die laaste uitdaging, uiteindelik is hierdie hele, alles is uitdagend. Maar die laaste uitdaging is, vriende, dit vra van ons om ons lewens anders in te rig. Dit vra van ons ander lewensritmes. Dit vra dissipline. En die woord dissipline en die woord disipel het dieselfde stam, so jy die twee pas. Jy kan nie disipel wees van dissipline nie. As jy die dissipline het, jy is nie disipel van Jesus nie, nee. Mense moet spasie maak, nie, you have to create space. Mense moet moeilike keuses maak. Net of julle gesê, ek sien ons tyd hardloop, maar toe maar, net of julle gesê, ek is 'n atleet. Voor ek kinders gehad het, het ek so 260 kilo's een maand gehardloop. Vandat ek kinders het, doen ek so 150, maybe 160. Hoor jy, dat ek 'n keuse moet maak, toe my kinders wil wees, moet ek seker goed los, of minder maak. as ek 'n disipel van Jesus wil wees, en ek wil saam met hom leef, en ek wil al meer verander om meer soos my Here te wees, dan moet ek keuses maak. Iewers moet ek space create. Natuurlik is daar seisoene in 'n mens se lewe wat dit moeilik is. As jy 3 klein kindertjies in die huis het, dan survive jy net tot almal uit die doeke uit is of kleuterskool toe gaan of so iets, né? Mens moet ook genade hê met daai seisoene in 'n mens se lewe. Maar ons moet keuses maak, ons sal moet stadiger leef. Die van julle wat die Suid-Kaap ken, my skoonouers bly in die Suid-Kaap. Daar's mos daar in Sedgefield, Sedgefield is die slow town. So alles daar is stadig. Hulle vang my altyd daar met die trek as ek te vinnig ry. Slow town, daar's 'n slow market. Ons sal moet stadiger leef en met tyd goed sal net vlei moet stop. Ek lag baie keer in my mou en ek raak soms bietjie ontsteld as mense vir my sê dat nie tyd nie. Maar dan sien ek op die Facebook, ons was gou vriend naweek weg so intoe, Woensdag gou bietjie golf gespeel. Ons het Saterdag al 2 games gekyk, al 2. Dan sien ek, ja, hierdie ou het nou die net die naweek of net met die golf en met die 2 rugby games. Het hierdie ou nou al 7 ure gespend. En nou sê hy vir my, hy het nou nie tyd vir iets nie. Natuurlik moet ou ontspan ook, né? Ek draf ook. Daar is wonder sou ek seker 'n hartaanval gekry het. Maar ons verskonings is baie keer flou. En ek dink nou moet ek amen sê. En hierdie woorde van Job gaan ek julle mee los. Job wat baie gesuffer het. Job wat baie vrae gehad het. In die einde van die boek Job, dan kom praat die Here self met hom. Die Here openbaar hom. En as Job met die Here self te doen kry, van aangesig tot aangesig, en hy het wild gesuffer, nê. Dan skryf hy hierdie in die Message vertaling op die einde. Hy sê, I admit, I once lived by rumors of you. But now I have it all first hand, from my own eyes and ears. Hierdie is my gebed vir my eie lewe, dat ek nie van met rumors van die Here sal leef nie. Al my kennis met teologie nie. Maar dat my leef met hom first hand sal wees. Dat het deur leefde ervaring sal wees. En dis is kom ek hierdie goed volgend met julle kom praat ook. Dis wat ek vir die Here se kerk bid, en wat ek volgend vir julle wil bid. Vergewe die lang tyd. 4 dae in 0.5 uur. Kom ons sit net so gelowiges en ons antwoord die Here. Ons gaan hierdie lied sing. Die woorde is ook hier by my. Soos 'n wolfsbok wat smag na water, so smag ek na U Here. Kom ons antwoord die Here en ons sing. Ek sien hierdie sakkie, dink ek is myne. Ek spot. Kom ons bid sommer net saam, Here. Net die feit dat ons hier 'n paar note of sente kan ingooi, beteken U sorg vir ons en U gee vir ons meer as wat nodig is. En ons wil elkeen persoonlik en as families vir U kom dankie sê daarvoor. Maar dankie ook dat U vir ons gebruik om vir hierdie gemeente te sorg. En ek wil altyd bid dat die gemeente ook 'n groot deel van hulle inkomste sal gebruik om te saai en te seën en om sout en lig te wees, om U gestuurdes te wees. Here, ons weet ons moet geboue aan die gang hou, ons moet salarisse betaal, ons sit op munisipale rekeninge. Maar help vir ons om tog nie te vergeet dat U ons roep om ook met ons geld gestuur is en sout en lig te wees nie. Amen. En ons gaan staan vir ons slotlied, ons laaste lied. Ons gaan sing Bly volhard soos atlete. Ek net gou die plek kan kry. En ek wil julle aandag vestig op die laaste vers, nê. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser en ons hoof of ons koning. Kom ons staan vir ons slotlied.